Indaba 100. UJesu ensimini. Ngemva kokuhamba egamelweni eliphezulu, uJesu nabaphostoli bakhe baye ensimini yaseGetsemane. Bake beze kaningi lapha. UJesu manje ubatshela ukuba bahlale beqaphile, bathandaze. Abesehamba ibangana, akhothame phansi, athandaze. Kamuva uJesu buyela kubaphostoli bakhe. Ucabanga ukuthi benzani? Balele. UJesu batshela kathathu ukuba bahlale beqaphile, kodwa isikhathi ngasinye umebuya ubathola belele. Uma ebuya kokugcina, uJesu uthi, ningalala kanjani esikhathini esinjengalesi? Sesifikile isikhathi sokuba nginikelwe ezitheni zami. Ngaso leso sikhathi, kuzwakala umsindo wesixuku esikhulu. Bheka, amadoda eza nezinkemba nezinduku. Aphethe izibani ukuze ziwakhanyisele. Uma esondela, othile uyaphuma esixukwini eze kuJesu. Uyamanga, njengoba ungasubone lapha. Le ndoda uJuda Iskariote. Kungani anga uJesu? UJesu uyabuza. Juda, ungikhaphela ngokunganga? Yebo, ukwanga kuyisibonakaliso. Kwenza ukuba la madoda noJuda azi ukuthi nangu uJesu umuntu amfunayo. Izitha zikaJesu ziyasondela zimbambe. Kodwa uPetro akafuni bathathe uJesu ngaphandle kwempi. Uhosha inkemba agalele endodeni eseduze kwakhe. Uyaligeja ikhanda lale ndoda, agenca indlebe yayo yesokudla. UJesu thinta indlebe yale ndoda, iphole. UJesu uthi kuPetro, buyisela inkemba yakhe endaweni yayo. Anginakucela yini kubaba athumele izinkulungwane zezingilosi zingisindise? Yebo, angakwenza. Kodwa uJesu akacela ukuba uJehova athumele izingilosi. Uyazi ukuthi isikhathi sifikile ngezitha zakhe ukuba zimthathe. Ngakho uyaziyeka zimthathe. Ake sibone ukuthi kwenzekani kuJesu manje.